Жыць адкрытай верай у духу служэння бліжніму заклікаў Францішак каталіцкую супольнасць Азербайджана падчас святой імшы, якую цэлебраваў сёння ў касцёле беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Баку. У сваёй гамілі пантыфік звярнуў увагу на два важнейшыя аспекты хрысціянскага жыцця – веру і служэнне. Яны з'яўляюцца неад'емнымі элементамі, знітаванымі паміж сабой, як ніткі ўсходняга дывану. Папа пажадаў, каб вернікі здзяйснялі служэнне не час ад часу, але жылі служачы праз адарацыю і малітву, адкрытасць і гатоўнасць дапамагаць, канкрэтныя ўчынкі міласэрнасці і гарачую працу на карысць супольнага дабра. Пан жадае зрабіць з кожнага з нас шэдэўр стварэння гісторыі, падкрэсліў пантыфік. Камусьці можа падавацца, што папа губляе час, пераадолеў тысячы кіламетраў, каб сустрэцца з маленькай супольнасцю ў 700 чалавек з 2-мільённага насельніцтва краіны, заўважыў святы Отец пасля літургіі. Але папа ў гэтым наследуе Святога Духа. Таксама і ён сышоў з неба на маленькую перыферыйную супольнасць, закрытую вячэрніку. І гэтай напужанай супольнасці, якая адчувала сябе беднай і пераследаванай, а магчыма пакінутай на ўзбочыне, ён даў адвагу, сілу, каб ісці наперад і абвяшчаць імя Езуса. І так дзверы гэтай ерусалімскай супольнасці, якія былі закрыты па прычыне страху ці сораму, расчыніліся і выйшла сіла духа. Папа губляе час, як губляў яго Святы Дух у той час, сказаў Францішак, развітваючыся з вернікамі.